Radio Beograd 2.
Malo za program.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo
op. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u Kulturne krugove za petak 26. avgust. Ja sam Sonja Milovanović i evo o čemu ćemo danas slušati u našoj emisiji. Govorimo o filozofskoj školi Felix Romulijana, koja se u Zajčaru održava 17. put, a na temu religija, moral, etika. Slušamo zašto je tema ovogodišnjeg festivala Evropske studentske animacije, koji se održava ovog vikenda na Beogradskoj tvrđavi, Svemir oko nas i u nama. Kako će se večeras u kući Đure Jakšića obeležiti veče aforističara pod nazivom Dekontaminacija raspoloženja, odnosno neraspoloženja, upoznaće nas jedan od učesnika ovog događaja. A u kulturnim krugovima danas slušamo književnu kritiku Sanje Milić o romanu Račun švedskog pisca Jonasa Karlsona. Stil, to je čovek sam, tako glasi poznata krilatica Bifona ili pod punim imenom Georgesa Leclerca de Bifona, biologa, matematičara i pisca iz 18. veka. Šta podrazumevamo pod stilom umetničkog teksta, odnosno stilu lepe književnosti i stilistici kao nauci, razgovarat ćemo u Gutenbergovom odgovoru, tematu koji je posvećen savremenoj srpskoj sceni, sa profesorom Milošem Kovačevićem, a povod je njegova nova knjiga iz oblasti stilistike Stil i jezik srpskih pisaca, koja je objavljena u Zavodu za udžbenike 2015. godine. Naša druga tema je roman Dane Todorović Park Logovojskoj, sa kojom je razgovarala Tamara Krstić.
Hey baby, spare some change.
Now argue what's yours and what is mine. See that man holding his hand out in desperation. He don't see salvation, no God and sure no nation. We are working for the means to the end of our situation. We are hoping for the day that the policy application will run. I said it gonna come down. I said it gonna come down. See that man sitting in front of the Jewish stand. He can't walk no more. He just too damn poor. See that man holding his eyes from the glaring sun. He ain't got no one. His hopes have been undone. We are working for the means to the end of our situation. We are hoping for the day that the policy application will run. I said it's gonna come down. I said it's gonna come down. Thank you.
comes from nothing, nothing comes from nothing good. Why you spend the whole day bluffing? Come on, man, do what you should. What you mean the world ain't me, say? What you mean the world ain't mine? Last I checked, there were no price tags hanging on them shady pines. What you say when you say nothing? What you mean when you say lies? Politician, tell me something. What you got behind them eyes? 'Cause we all working for the means to the end of our situation. We all hoping for the day that the policy application runs. Acidic gonna come down, acidic gonna come down.
Sedamnaesta filozofska škola Felix Romulijana održava se u Zaječaru od 25. do 28. avgusta i tamo je jedan od učesnika naš kolega Aleksandar Lukić, kome želim dobar dan.
Dobar dan vama i slušalcima Radio Beograd.
Religija, moral i etika, to je tema ovogodišnjeg skupa i kako se kaže u obrazloženju koji je dao direktor Međunarodne filozofske škole Slobodan Divjak, sve ove kategorije koje se nalaze u naslovu predstavljale su i predstavljaju i dalje predmet intenzivnog filozofskog razmatranja. Koliko je religija deo filozofije ili je teologija nezavisna disciplina, jedno od pitanja koje se razmatra, dakle, i na ovogodišnjem skupu. Šta se sve podrazumeva danas, odnosno šta je sve aktuelno kada govorimo o ovim kategorijama, odnosno o ovoj temi?
Odnos religije i filozofije je staro pitanje. Kada se govori o tome, može se govoriti također i o odnosu između mitosa i logosa, pa da se kaže da je filozofija nekako nastala iz nekog oblika religije, onog mitološkog. Teško da može da se kaže da je religija deo filozofije, ali može da se kaže da su filozofi često religiozni. Hegel je, na primjer, pisao da filozofija i religija imaju isti predmet, a to je Bog. Jedino što se do Boga, odnosno tim predmetom, bave na različit način. Dakle, metod je drugačiji. Filozofija do Boga dolazi putem pojma prema njegovom mišljenju, a religija putem čulne predstave. Ovdje je važno naravno istaći da uz pojam religije često ide i pojam morala, ali i etike, pa je zapravo dobro to nekako zajedno, integralno razmatrati kakav je odnos između filozofije, religije i morala. I to, tu postoje različita stanovišta, naravno. Neki smatraju da su religija i moral tesno povezani, neki filozofi, a neki drugi smatraju da treba da budu odvojeni. I naravno, kada je ova škola u pitanju, s obzirom na ovu temu, postoje različiti pristupi i različiti autori su podneli svoja izlaganja, odnosno svoje referate, upravo da bi nekako dali svoj stav, meni se čini, na ovo ključno pitanje, dakle o odnosu između ovih stvari.
Koliko se iz programa vidi, uglavnom će učesnici govoriti o Kantu, Makijaveliju, Levinasu i drugim filozofima i misliocima koji su se ovim temama bavili. Na što biste vi ovom prilikom skrenuli posebno pažnju kada je o programu reč?
Pa, to ste dobro zapazili, da najveći broj izlaganja nekako spominje Kanta, ali naravno ne samo Kanta, ima tu i drugih filozofa. A i sam uvodničar, odnosno direktor ove škole, Slobodan Divjak, dosta je toga napisao i o Kantu u tom svom uvodu. Tako da je možda i to podstaklo ne samo značaj Kanta i to što je on napisao o religiji i moralu, da se autori ove godine posvete Kantu, a eto i ja sam kao jedan od autora upravo pristupio na taj način toj temi. Dakle, i moja tema, odnosno moje izlaganje također posvećeno je Kantovom etičkom učenju i nosi naslov Kant i kritika etosnog uma.
I ova predavanja traju danas, sutra i u nedelju. Program je svečano otvoren uvodnim izlaganjem profesora Radivoja Kerovića, religije, moral, etika i normativi čovječnosti. A ono što naša treba svakako skrenuti pažnju jeste da će se i predstaviti zbornik filozofske škole od 2007. do 2015. na ovogodišnjem skupu.
Da, dobro ste sve to rekli. Škola je počela sinoć uvodnim predavanjem profesora Radivoja Kerovića koje se tiče ove teme, naravno. Tu se govori o odnosno on izražava stanovište o odnosu religije i morala i sve naravno u kontekstu čovečnosti. A danas je škola nastavljena, bilo je nekoliko zanimljivih predavanja i traje, kao što ste rekli, do nedelje. Biće predstavljen zbornik za prethodnih 8 godina, što je dobro.
Jer ćemo moći i sljedeće godine i narednih godina čitati i ove tekstove koje vi sada tamo prilažete.
Pa ja se nadam da nećemo morati čekati 8 godina da vidimo tekstove sa ovogodišnjeg skupa, kao što čekamo ovaj, recimo, iz 2007.
Dakle, objedinjen, da.
U principu to treba da izlazi svake godine, ali tu ne možemo da tražimo odgovornost kod samih organizatora izložbe. Tu je klasičan nedostatak novca, dakle, filozofija nekako izgleda nije u vrhu prioriteta, ali dobro je da se nalazi novac da se uopšte održavaju ovi skupovi, to bih hteo da istaknem. Dakle, za sada dobro je da država podržava uopšte održavanje ovih skupova, a dobro je da svake godine, ne samo ovaj skup u Zaječaru, nego i sve druge skupove, uskoro će biti i skup u Sremskim Karlovcima, prati zbornik, dakle da se ide godinom za godinu što se toga tiče, jer je to važno, to je ono što ostaje.
Tako je.
Dakle, skup traje 3 dana, 4, izlagači kažu šta imaju o tome i ako se to ne odštampa, onda se to zaboravi. Dakle, mnogo je važan taj zbornik da bi skup trajao i kasnije, da bi ljudi zainteresovani mogli da čitaju radove na tu temu.
I tom duhu nadamo se da će, dakle, i sledeće godine biti zbornika sa ovogodišnjeg skupa. Želim vam naravno uspeha, Aleksandre, i u vašem izlaganju, a naravno i u tome kako će ovaj skup izgledati. Hvala vam na uključenju.
Hvala i vama.
Sa nama je bio Aleksandar Lukić, a čuli ste, govorili smo o filozofskoj školi Felix Romulijana, koja se održava u Zaječaru do 28. avgusta.
Baby, I've been waiting night and day. I didn't see the time. I waited half my life away. There were lots of invitations. I know you sent me some. But I was waiting for the miracle, for the miracle to come. I know you really love me, but you see my hands look tight. Must have hurt you. It must have hurt your pride to have to stand beneath my window with your bugle and your drum.
Festival Evropske studentske animacije FESA 2016 biće održan sutra i preko sutra u velikom barutnom magacinu na Donjem gradu Beogradske tvrđave. Ovogodišnja tema takmičarskog izdanja ovog festivala je Svemir oko nas i u nama. Više o tome u prilogu Ane Vučković.
Na ovogodišnjoj FESI biće dodeljene nagrade za najbolji animirani film, najbolju animacijsku tehniku, kao i specijalne diplome za svaku od pet kategorija. Filmove do 5 minuta, filmove od 5 do 30 minuta, eksperimentalne animirane filmove, reklamne ili muzičke spotove, kao i u kategoriji filma za decu. Govori umetnički direktor festivala, profesor Rastko Ćirić.
Dakle, FESA, Festival Evropske studentske animacije, ovo je već peta po redu, je festival koje svake godine predstavi dve zemlje, znači studentsku animaciju iz dve zemlje evropske. Ove godine su to Italija i Nemačka. Gosti koji predstavljaju te filmove su članovi glavnog žirija za nagrade. Ovog puta iz Nemačke dolazi Gil Alkabetz, čuveni autor animacije, jedan od mojih najomiljenijih autora, koji je Izraelac rodom, a predaje na Konrad Wolf univerzitetu u Potsdamu. Iz Italije dolazi Paola Bristot, ona je profesorka teorije, odnosno istorije umetnosti, i ona predaje u Veneciji. Ona će nam predstaviti dve škole, jednu iz Urbina, drugu iz Torina. Ona je inače poznata po svojim DVD izdanjima savremene italijanske animacije. Sad je ove godine izašao četvrti tom, četvrti DVD.
Nešto slično ste i vi uradili ovde.
Pa evo sad mi je uspelo u okviru Martovskog festivala ove godine da pokrenem ediciju, praktično retrospektivu ili istoriju srpske animacije. Imao sam sreće da su u kinoteci pronašli veoma rane materijale, tako da započenjemo vrlo kuriozitetnim i neviđenim kratkim filmovima, odnosno reklamama, animacijama koje su iz 1925. 28. i tokom rata rađene. Tako da se sada granica pomerila unazad istorije animacije naše.
Vi ste umetnički direktor ovog festivala. Koliko vam je bilo teško da izaberete među filmovima svih dužina i kategorija koji su pristisali?
Pa stiglo je 67 filmova, od kojih je trebalo izabrati 26 za dva glavna programa. I za to su se podbrinuli članovi selekcione komisije. To su bili Vukan Ćirić, koji je profesor na John Nesbitt univerzitetu, Una Isailović, ona je diplomirana animatorka sa FPU, i Dragana Kuprešanin, koja je trenutno doktorira na animaciji na Fakultetu primenjenih umetnosti takođe. Tako da njih troje su se namučili dok su izabrali ove glavne filmove. Međutim, bilo je toliko dobrih filmova i toliko je bila mala razlika u poenima između njih da smo odlučili onda da napravimo i dve panorame, odnosno dva informativna programa koje će se popodne prikazivati u Barutani, tako da je mnogo veća ponuda nego prošle godine.
Da li uopšte može da se priča o nekakvim tendencijama ili sada možemo da gledamo bukvalno sve i stilski i narativno?
Pa, kompjuter je univerzalna mašina koja omogućava kombinaciju svega, tako da praktično su nestale one tradicionalne tehnike animacije kao što su nekad postojale, da je to crtani film, lutka film, animacija peska, objekata, bilo čega. Tako da je kompjuter omogućio da se ta granica izbriše i da prosto bilo šta može da se predstavi u okviru animiranog filma. Ne vidim neke, nemoguće je sada napraviti nekakav zaključak u okviru i tema i ideja i rukopisa, jer to je toliko šaroliko i razuđeno da svako ima svoju poetiku, svako ima svoju epohu, svoj stil.
Da li tako i sa vašim studentima?
Pa jeste, meni je najvažnije da njima usadim nekakvu razmišljanje o animaciji ili ilustraciji, pošto predajem jedno i drugo. Tako da je strašno bitno da on ostane svoj. Duško Radović je rekao jednom da tucite svoju decu kad primetite da liče na vas. To isto važi za profesore. Znači, profesor ne sme da dozvoli da đaci ikako prihvate njegov neki stil ili to, nego da mora da razvija pojedinačno svakog kako bi on radio.
Thank you.
Prijavljujemo vam danas u kulturnim krugovima i jedan događaj koji će se održati večeras u 19 časova u kući Đure Jakšića. Tamo će naime nastupiti aforističari, zapravo reč je o grupi univerziteta. Ko pripada toj grupi, reći će nam Žarko Anđelković, jedan od učesnika, kome želim dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, evo, o čemu je reč, odnosno ko pripada grupi univerziteta?
Aforističarska grupa univerzitet je formirana 2010. godine sa prvim nastupom u velikoj hali opštine Stari Grad. Nakon toga smo imali nastupe u zemlji i inostranstvu pod tim nazivom. Tu grupu čine profesori univerziteta, zato se i zove grupa univerzitet, dr. Otašević, dr. Kulić i ja.
Đorđe Otašević, Živko Kulić i vi. Dobro, i večeras vi nastupate u jednom programu koji ste nazvali Dekontaminacija raspoloženja, odnosno neraspoloženja. Zašto taj naziv?
Da, već nekoliko godina nastupamo pod stalnim nazivom Dekontaminacija neraspoloženja, sa ovim prve dve rečice u slova u zagradama. To je jedna kovanica moja koja je nastala također 2010. godine, kao jedan vid sarkastičnog kazivanja onoga što se dešava u aforizmu, ili dekontaminiramo svojim aforizmima, pa onda činimo nešto možda što nije dobro, ili sklanjamo sve što nije dobro i onda pravimo humor.
I kako će to izgledati večeras?
Pa ja se nadam da ćemo imati nove aforizme, da ćemo nastupati. Ja nastupam uvek prvo sa nekoliko pravdorizama, to je pravni aforizam koji sam osmislio, da ne budem neskroman. Dakle, pravni aforizam ili pravdorizam je aforizam sui generis, i s tim aforizmima nastupam na početku, a onda volim politički aforizam i kratke priče koje su veoma sarkastične. Evo, reći vam samo jedan, recimo, ili dva pravna aforizma ili pravdorizama. Sudovi se reformišu, pa će se na nepravdu manje čekati. Pravda u životu postoji, ali se na sudu ostvaruje. Da je pravda preka, i danas bi sudili preki sudovi i tako dalje.
I kada je o aforizmima reč, evo ukratko bih vas pitala, s obzirom da učestvujete i u okviru ove grupe sa vašim kolegama, kako vidite da aforizam kod nas živi?
Znate šta, ja ne znam, nisam gotovo ni izlazio iz zemlje, osim tu negde malo okolo. Nikad nisam imao prilike da vidim svet, ali ono što vidim ovde kod nas, to je, ja ne znam da li u svetu postoji bolja tema za aforizam nego u Srbiji. Sve što pogledate, kuda god se okrenete, sve je aforizam.
I pretpostavljam da će večeras tako biti u kući Đure Jakšića, dakle sve u znaku aforizama.
Imamo izvanredne goste, imamo jednu mladu damu iz Novog Sada koja će govoriti njene stihove, izvrsna je poetesa. I imamo jednog mladog aforističara, Aranđelović Ivana, koji je, za razliku od nas, naravno sasvim različit, pošto je mlad, jako dobre aforizme govori i bolji od nas.
Dakle, eto, prilike da zainteresovani sugrađani dođu večeras u kuću Đure Jakšića i u 19 časova čuju ove pomenute aforističare. Hvala vama što ste bili sa nama. Bio to Žarko Anđelković.
Mediterránea terra. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
6. pisac Jonas Karlsson rođen je 1971. godine. Umetničku karijeru počeo je kao glumac, nastavio kao dramaturg, da bi u poslednjih 10 godina postao veoma cenjen kao pripovedač i romanopisac. Njegov roman Račun sa švedskog je preveo Nikola Perišić, izdavač je Beogradska laguna, a o ovoj knjizi govori nam Sanja Milić.
Kada za ovdašnju publiku novo književno ime stigne iz Skandinavije, a nije reč o piscu krimića, iskustvo čitanja obično bude veoma prijatno. Takav je slučaj i sa Jonasom Karlssonom, autorom neobičnog romana Račun. Priča je pomalo na tragu Kafkinog procesa. Glavni junak na kućnu adresu dobija basnoslovni račun od gotovo 6 miliona kruna ili 600.000 evra koji mora da plati u kratkom roku i to bez ikakvog obrazloženja. Na računu ne piše na koji je način napravljen, a potpisala ga je firma čiji je naziv prosto skraćenica WRD. S obzirom na to da protagonista Karlssonovog romana uredno plaća porez, živi veoma skromno u iznajmljenom stanu, radi sa nepunim radnim vremenom u videoklubu za entuzijaste, ne postoji mogućnost da je ikada imao neki tako veliki trošak. On prirodno pomisli da je u pitanju neka greška. Istraga o čemu je reč dovodi ga do saznanja da je račun zaista njemu namenjen i da toliko košta sva sreća koju je za svojih nešto više od 40 godina života doživeo. Koliko košta ljudska sreća, pita naš savremenik pisac Karlsson. Suprotno klasiku Kafki, Karlsson ne vodi ni svog junaka ni čitaoca u mrak i apsurd, u slutnju užasa totalitarizma i fašizma, već se lagano podsmeva dostignućima pre svega sopstvenog švedskog, a zatim zapadnog i evropskog društva uopšte. Svako vreme ima svoj proces. Ovaj današnji se može karnevalizovati i pisac to uglavnom uspešno i radi. Njegov glavni junak je anoniman, siromašniji je od ostalih likova u romanu, a i od većine čitalaca. Nije učinio nikakav podvig, nema nikakvu posebnost, ni jednu veliku vrlinu. Kao što nema ime, nema ni broj, sem onog na računu. Voleo se krišom sa jednom sunitom, koja je morala da se vrati u svoju zemlju i uđe u prilikom rođenja dogovoreni brak. Ima jednog prijatelja koji živi na svaki način bolje od njega, a čiji je račun za životnu sreću paradoksalno znatno niži od njegovog. Pokušavajući da izvesnoj mod, službenici firme koja treba da mu naplati životnu sreću, objasni da on i nije ništa posebno, naš junak se sve više upliće u nerazmrsivo pitanje šta je sreća. Doživljaj koje prepričava u nadi da će umanjiti sopstveni račun na kosmičkoj kasi, u stvari uvećavaju dug koji treba da plati. Jedini efekat koji uspeva da proizvede kod svih svojih sagovornika je blago čuđenje nad činjenicom da je od glavnog junaka računa bilo kakav ozbiljniji račun nemoguće naplatiti. Jedina scena u kojoj zablista junak Carlsonovog romana je rasprava sa Mod o završnoj sceni nekog bosanskog filma. Ta scena je njemu prelepa, dirljiva, emotivno i simbolički duboka. Po njenom mišljenju, u toj sceni se baš ništa ne dešava. Šta ko vidi, pitanje perspektive ili psihoemotivne tačke gledišta je jedan od ključnih problema ove lepe i duhovite knjige. Da li je smisao života u malim stvarima, u doživljaju, u emociji, a ne u materijalnom blagostanju? Je li srećan onaj koji na vreme prestane da traga za srećom? Umemo li uopšte da budemo srećni? Navodi nas pisac da se zapitamo. Nažalost, kraj romana Račun je neočekivano bled, ravan. Glavnom junaku jednostavno zamrznu dug i on nastavlja da živi svoj beznačajni ili srećni život, na čitaocu je da izabere. Da pisac dolazi iz katoličke ili pravoslavne tradicije, odsustvo Boga ili smisla bilo bi uočljivije, jer u tim tradicijama vera u čoveka nije dovoljna i umesto antičkog deus ex machina pojavi se, ako ne svevišnji, onda neka ideja, sila koja na kraju spasava stvar od besmisla. Doduše, preterane vere u čoveka nema ni u Carlsonovom romanu, ali pisac očigledno nije želeo da daje odgovore na to šta može biti smisao nečijeg života, nego da postavi nekoliko pitanja. Ključno je, čini se, umete li da prepoznate sreću.
Mustaksine sanaivat, vapani ja psi parteleet. Mustaksine sanaivat. Eko.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vremena pakao u gradu, točkovi kilometre kradu. Pusti me, hoću da sam sama, kasnije misliš o nama.
Vrelina u izdanju PGP RTS.
Točkovi kilometre kradu, pusti me.
U prodaji.
Nova knjiga RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku.
U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem.
RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o Velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji.
Tebe.
Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj, nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS.
Eko.
When your day is long and the night is yours alone. When you're sure you've had enough of this life, hang on. Don't let yourself go. Cause everybody cries and everybody hurts sometimes. Sometimes everything is wrong. Take comfort in your friends.
the days and nights are long. When you think you had too much of this life to hang on, everybody hurts. Sometimes everything is wrong. Sometimes you got to hold on.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Jezik srpskih pisaca, nova je knjiga profesora Miloša Kovačevića iz oblasti stilistike, objavljena u ediciji Tumačenje književnosti Zavoda za udžbenike prošle godine. U njoj se nalazi 10 tekstova posvećenih poeziji i prozi. Teme analize su Njegoševa pesma Misao, Miljkovićeva kritika metafore, pojedna pesma Aleka Vukadinovića, Đorđa Sladoja i jedina pesma Gavrila Principa. Potom analizira se prozni stil Radovana Belog Markovića, Ranka Pavlovića, Veljka Petrovića, Gorana Petrovića, Jovana Jovanovića, Zmaja. U ovoj knjizi možete saznati šta je to integralna stilistika, šta znači termini stilematično i stilogeno u naučnom pristupu umetničkom tekstu, u čemu se podudaraju, a u čemu razilaze analize poetskog i proznog teksta. O svemu tome mi ćemo slušati u razgovoru sa profesorom Milošem Kovačevićem, a pre svega slušamo o njegovom interesovanju za ovu oblast, jer je pre pomenute knjige objavio 5 naslova iz oblasti stilistike. Stilistika i gramatika stilskih figura, stilske figure i književni tekst, stilska značenja i zračenja, lingvostilistika književnog teksta i srpski pisci u ozračju stilistike.
Neko ko se bavi jezikom, zapravo trebalo bi da se bavi svim aspektima jezika, a najbitniji aspekt jezika svakako je jezik književnog djela. Jer bez jezika književnog djela kao neke vrste uporišta, zapravo u najvećem broju evropskih jezika ne bi ni postojali književni ili standardni jezici. Treba se samo prisjetiti sa kojom je krilaticom Vuk pošao u reformu književnog jezika. To nije bilo da pravi književni jezik, nego da uvede narodni jezik u književnost. Književnost je tako postala primarni pokazatelj zapravo vrijednosti samoga jezika. I s te strane, onaj ko se ne bavi jezikom književnosti, a posebno kakvu je ulogu taj jezik književnosti imao u razvoju srpskog književnog jezika, on na neki način je defektan u samom istraživanju. Posebno defektan zbog toga što ako se bavite malo teorijom mimo vlastitog nacionalnog jezika, onda ćete vidjeti da pa, gotovo 500 godina traje borba između jezika književnosti i književnog ili standardnog jezika, pa se jezik književnosti na različite načine suprotstavljao svim drugim tipovima jezika. I svakoga zapravo, nema čovjeka vjerovatno koga ne interesuje književnost, bar kao hobi. Ali onaj ko se bavi profesionalno ili ko je po vokaciji filolog ili lingvista, a ne filolog staroga tipa, zapravo tekstolog ili neko drugi, zapravo mora da se bavi jezikom književnosti, a jezik književnosti najbolje se prepoznaje zapravo u jeziku književnog teksta.
A šta znači to lingvista, modern lingvista i lingvista koji prati moderne tokove za razliku od ovog starog pristupa tekstu?
Pa vi dobro znate zapravo da je časopis jedan koji postoji, jedan od najboljih časopisa koji imamo, ima u naslovu Zbornik za filologiju i lingvistiku. Iz toga se vidi odlično zapravo da filologija i lingvistika nisu sinonimne discipline. Filologija je zapravo disciplina koja se bavi svim aspektima jezika, i istorijom jezika, i etimologijom, i svim mogućim, a lingvistika je zapravo disciplina koja je došla u pravome smislu kao autonomna nauka o jeziku. Filologija je postojala i prije autonomnosti zapravo nauke o jeziku, a lingvistika je došla onoga trenutka, mogli bismo reći sa Saussurom i sa strukturalnom lingvistikom, onoga trenutka kad je zapravo određeno šta jeste jezik kao predmet lingvističkog, odnosno jezičkog istraživanja, a ne, na primjer, sociološkog, psihološkog ili bilo kog drugog. I s te strane zapravo to je jako bitno, jer ne možemo govoriti o jeziku književnosti, mi možemo govoriti lingvistički, možemo govoriti poetološki, zato što poetologija spada u filologiju, ali ne spada u lingvistiku. I s te strane zapravo, kako god vi okrenete, vi morate da budete na jednoj strani lingvista, jer se morate koristiti modernim metodama lingvističkim, a s druge strane morate biti filolog, jer morate prekoračiti granice onoga što jeste lingvistika u užem smislu da biste se mogli baviti, na primjer, jezikom književnosti.
Da li to podrazumeva integralni stilistički pristup koji vi primenjujete u ovoj knjizi? Svoj poetološkog i lingvističkog
aspekt. 1948. godine jedan, hajde da kažemo, od najznačajnijih stilističara u istoriji stilistike, Leo Spitzer je napisao zapravo da stil je jedino što objedinjuje jezik i književnost. I ako jedna disciplina treba da bude integralna i da ujedini zapravo nešto što je gotovo magično u samom istraživanju i što ostavlja svaki put prostor i za koje nikad ne možemo reći da je istraženo do kraja, a to je književnost, onda je to po Spitzeru zapravo bila stilistika. Ali mora se također reći da Spitzer nije mnogo mario ili držao do onoga što je stilistika bila prije njega. Tako da su postojala dva pravca. Stilistika mora s jedne strane zapravo uvažavati jezičke zakonitosti. Mora se oslanjati na sam jezik i na njegove jedinice. Ali s druge strane mora pokazivati više od onoga što sam lingvista može da istražuje. Jer lingvista svojim kriterijima na jednak način istražuje, na primjer, i dijalekat i književni tekst. I šta znači zapravo onda integralna stilistika? To je ideal koji ko zna otkada se traži. A to je ideal koji bi trebalo da ujedini ono što je pokušao ujediniti i najbliži tome bio Roman Jakobson. Zapravo da pokaže šta jeste poetska funkcija samoga jezika, ali posmatrana iz dva aspekta. Kao funkcija koja je jezička i koja se mora jezički, ali funkcija koja nije jezička u komunikativnom smislu, pa se mora i poetološki istraživati. I ako primijenite ta dva kriterijuma koji su često bili, hajde da kažemo, na suprotnim stranama, gotovo nepomirljivi, ako nađete neku invarijantu između tih kriterijuma i ako se kriterijumi jedne i druge međusobno ne sučeljavaju, nego podržavaju, onda dolazite do integralne stilistike. A čitav cilj mog bavljenja jeste zapravo pristup, odnosno nastojanje da se stvori integralna stilistika.
Što znači ujediniti i lingvistiku i nauku o književnosti. Sada, čitavci vole nekog pisca pre svega po načinu na koji je taj pisac predstavio svet. Kad kažem način, to mislim u širokom smislu, naravno ovde i jezički i poetološki. Međutim, i čitalačka iskustva se menjaju, ukus se neguje i nešto može da nam se u jednom periodu svidi više, u drugom periodu da nam se dopadne manje. Međutim, i pored subjektivnih afiniteta, postoje neki objektivni pokazatelji na osnovu kojih se smatra nečiji stil da je trajno dobar, kako ste vi u jednoj knjizi citirali Jana Parandovskog, poetskog književnika, koji je rekao samo stil obezbeđuje književnicima trajnost, pa to znamo kada je reč o Andrićevom stilu, o stilu Crnjanskom i tako dalje. Ali šta je to? Kako doći do tog objektivnog kriterijuma? Kako znati da je u nauci, u stilistici, da je taj stil jednog određenog pisca dobar ili, kako obično kažemo, lep?
Pa da vam kažem ovako, to je odavno zapravo u nauci o književnosti postoje trvenja oko toga o takozvanom vrijednostnom kriteriju, aksiološkom sudu, o samom književnosti. Dok su književni kritičari bili impresionisti, njima je bilo lako. Oni zapravo su mogli impresionistički da odrede da nešto jeste dobro ili nije. Ali vjerovanje na riječ nije zapravo nauka. To je jedan od osnovnih problema. I s te strane zapravo vjerovanje na riječ može biti esoističko bavljenje bilo čime, ali ne može biti naučno, jer naučno bavljenje je bavljenje kada vi postavite kriterijume i kada onaj drugi koji krene da istražuje isti uzorak, pa bio taj uzorak i književno djelo, mora doći do istih rezultata. To je vrlo lako u medicini, u hemiji, u matematici, ali vrlo teško u književnosti. Možda lako i u lingvistici. Lingvistika je egzaktna disciplina. Zašto je egzaktna? Zato što danas kad govorite uopšte o lingvistici, onda postoje samo dvije nadnauke u istoriji čovječanstva. Zapravo postoji matematika kao ideal svih nauka i postoji i fonologija koja je iznad same matematike zato što se ona ne povinuje matematičkom principu broja jezičkih jedinica umnoženih prema minimalnom broju. Prema tome, ako u matematici vi znate, na primjer, ako imate tri jedinice, onda je n minus n1, dobijate šest kombinacija. Ako imate 30 fonema, vi znate zapravo da to ne može matematički biti 870 kombinacija koje bi matematika napravila, nego bezgraničan broj kombinacija. S te strane se savršenstvo jezika zapravo mjeri time sa ograničenim brojem jedinica minimalnih, pravite neograničeni broj tekstova. A kako napraviti zapravo neograničeni broj tekstova i da se u tim tekstovima da najbudeš isti, a služiš se istim jezičkim jedinicama. To je jedna od osnova bavljenja samom književnosti i suština same književnosti. I sad, književnost na neki način mora imati vlastita pravila. Čak i kad krši pravila, ona ne može strogo da se drži pravila komunikativnog jezika. Jer onda bismo svi bili pisci. Zapravo onda se pisac ne bi mogao razlikovati apsolutno od nekoga ili ne bi se književni tekst mogao razlikovati od kafanskog teksta ili od novinskog teksta ili bilo kog drugog. S te strane zapravo književnik koliko god pokušava, on mora napraviti neka pravila ili mora se držati nekih pravila koje važe za književnost uopšte, a onda unutar tih pravila on je zapravo ima tri stepena. Jedan mu je stepen komunikativni jezik, drugi je stepen poetski jezik uopšte i treći je stepen on unutar poetskog jezika. I sad kad vi dođete do kriterijuma poetskog jezika, onda vam je lako zapravo naći kriterijume za pojedinca. Zašto? Zato što čim dodate novi kriterijum koji nema u opštem poetskom jeziku, vi ste došli do suštine zapravo pisa i njegovog stila. Po čemu je on poseban unutar zapravo poetskog jezika. I danas kad vi pokažete, na primjer, u srpskoj književnosti, bilo kom osnovcu ili srednjoškolcu, tekst Crnjanskog i Andrića, kao dva naša najbolja pisca, oni će odmah znati iz toga trenutka zapravo koji tekst kome pripada. Zašto? Zato što znaju da su oba poetska teksta, ali da su tipovi kombinacija jedinica toliko prepoznatljivi za jednog i drugog da zapravo ne možete tekst Crnjanskog miješati ni sa jednim drugim tekstom u srpskoj književnosti, a isto tako ni tekst Andrića ni sa jednim drugim tekstom. Ali je razlika ko nebo i zemlja. Crnjanski je dušu dao za stilistiku jer je sav on neobičajen. I vi dobro znate kako to ide sa tim, ajde da kažemo, ironijskim otklonima koje je Vinaver pravio, ja, prema Crnjanskom, ali, na primjer, kako stilistički istraživati Andrića? To je drugi veliki problem. Kad Andrić je uzor čistog
književnog ili standardnog jezika i kad biste mogli, na primjer, da kažete kako biste sami željeli da pišete u bilo kojoj situaciji za novine, onda biste željeli da pišete kao Andrić. Možda je najbolje, ja sam se negdje bavio stilom i jezikom Jefta Dedijera, jednog od najvećih u jednoj od tih knjiga. Jednog od najvećih geografa koje je srpski narod imao. Ali znate šta je njegov cilj bio? Da bude u geografiji stilski podoban Andriću. Drugčije rečeno, da jezik bude, bez obzira što je naučni, toliko lijep da tekst ne samo činjenicama geografskim zavodi čitaoca, nego i ljepotom samoga teksta. S te strane vi onda možete da vidite koliko jedan pisac može zapravo da utiče na sam jezik književnog teksta i na sam književni jezik. E sad, unutar samog normalno postoje, pošto ste me pitali na početku, sa integralnom stilistikom postoje dvije velike stvari. Ja bih samo pomenuo nešto što je možda najznačajnije u svemu ovome. Kad učimo književnost, mi se uglavnom baziramo na teoriju književnosti. I nema ni jedne teorije književnosti koji nema stilske figure. Da li znanje stilskih figura omogućava zapravo pisanje književnosti ili znanje o samoj književnosti? Fenomenalno je to obrazložio jedan od najvećih teoretičara književnosti, Zdenko Škrep. Rekao je, književnosti nema bez stilskih figura, ali književnost nisu stilske figure. Niko ne može, kaže Zdenko Škrep, napravimo poređenje, niko ne može voziti ko ne zna saobraćajne znakove. Ali ako znate saobraćajne znakove, da li znate voziti? Ne znate, normalno, morate i druge stvari. S te strane, zapravo, ono što jeste suština književnog teksta, zapravo to je jedna nadgradnja koja nije sav tekst. Jer mimo te nadgradnje postoji i baza i postoji zapravo jedan vrlo značajan dio koji čini tako. Zato je književnost vrlo teško istraživati. Jer ako istražujete jezik, vi istražujete samo bazu. Ako istražujete odnos poetskog teksta prema komunikativnom jeziku, vi istražujete razlike između jednog i drugog, kao između dijalekta i ovoga. Ali ako istražujete poetski tekst jednog pisca, vi morate da istražite šta je pisac u odnosu na poetski jezik i šta je u odnosu na komunikativni jezik.
I o tome svemu govorimo u nastavku. Malo pre ste pomenuli da, recimo, u Andrićevom stilu ne možemo ništa da promenimo, da se ne promeni sama njegova rečenica, struktura rečenica, značenje itd. To bi se moglo reći možda i za rečenicu ili stil Radovana Belog Markovića. Vi ovde donosite jedan tekst, zapravo najduži u ovoj knjizi, to je gotovo studija sama po sebi, gde donosite jedan termin, rečenični belizam, odnosno rečenični neologizam, nešto što se uobičajeno u nauci vezuje samo za leksički nivo. Dakle, po čemu je Radovan Beli Marković karakterističan?
Ako je Crnjanski zapravo pojam pisca za stilskog pisca 20. vijeka, onda je to Beli Marković za 21. vijek. Bukvalno, za 21. vijek. Zašto? Zato što kod... Na primjer, kod Miloša Crnjanskog imate apsolutni poetski jezik, nemiješan sa bilo čim drugim. Isto kao što imate kod, samo na drugi način, kod Andrića. Ali kod Belog Markovića, koji, siguran sam, nije znao teoriju kad je to radio, onu teoriju koju je stilistika tek izmislila 90. godina, teoriju takozvane preregistracije, imate takozvanu integralnu preregistraciju, koja nije nikod koga pristupljena. Vi kad kažete zapravo preregistracija, vi kažete da je to upotreba nekoga stila ili nekoga jezika unutar jezika književnosti, a da ne pripada jeziku književnosti. I vi dobro znate, na primjer, da su to pisci odvajali. Kad kaže hoće jezik likova, on upotrebi razgovorni jezik. Ali kod Belog Markovića nemate, imate sve izmiješano. Drugčije rečeno, unutar iste rečenice imate preregistraciju. Imate i stil, na primjer, Dositejev, imate stil slavenosrpski, imate stil književnog jezika, imate barokni stil. I onda vi imate zapravo čitav, hajde da kažemo, istorijski fundus srpskog jezika. Kad se to sve pomiješa, onda dobijete konglomerat u kome ne možete ništa. Ali ako možete unutar samoga teksta pronaći pravila pod navodnicima, miješanja i svrhu tog miješanja, onda dolazite do toga da je to zapravo vrhunac stilske akrobatike. Ali ne zbog akrobatike same, nego zbog onoga što tekst sam treba da kaže. I sad kad vi imate zapravo uporišna mjesta unutar samoga tog teksta, koje otkrivaju kriterijume stvaranja teksta, onda vidite zapravo da je Beli Marković pisac jedinstvena stilska pojava, jezička pojava na srpskom književnom prostoru. Samim tim, takav kao jedinstvena pojava, vrlo je težak za čitanje, jer svako ko je jedinstvena pojava je vrlo težak za čitanje. Samo onaj, zapravo, kod koga možete prividno da kažete da i vi tako radite, ali kad pokušate to da napravite, onda vidite da ne možete, onda izgleda da je prividno jednostavan pisac. Beli Marković je taman jednostavan koliko i Andrić, samo na drugi plan. Jer ima drugčije kriterijume stvaranja stila i rečenice. A ti drugčiji kriterijumi, kad se kaže, na primjer, ja sam tamo govorio o rečeničnom belizmu. Jel? Belizam, vi kad kažete, to je od beli. Jel? Kao kad kažete, na primjer, ni za jednog pisa ne možete reći da postoji tako. Uvijek kažete neologizmi Laze Kostića. Ali ne govorite kostizm. Zato što ti neologizmi, bez obzira koliko pravljeni su prema pravilima koji već postoje unutar samoga jezika. Beli Marković je zapravo pravio pravila za pravljenje neologizama koji ne postoje unutar samoga, prije njega ne postoje unutar samoga jezika. I s te strane, takvi neologizmi nisu neologizmi koji se tiču pojedinačnih leksema, jer bi to bili onda leksički neologizmi, nego su neologizmi koji se tiču teksta i dijelova teksta većih od leksema, pa većih i od sintagme. I onda govorimo zapravo o piscu koji je napravio princip strukturisanja samoga teksta i jedinica unutar teksta na specifičan način koji ne ništi pravila ni književnog, ni poetskog jezika.
U ovom delu o stilistici proze, pored ovog teksta, tu su i tekstovi o prozi Veljka Petrovića, Ranka Pavlovića, Gorana Petrovića i Jovana Jovanovića Zmaja. Ja bih sad to ovako uopštila, odnosno napravila jednu paralelu među nekima od ovih tekstova. Recimo, pravite razliku između značenja reči naivnost, koju upotrebljava Jovan Jovanović Zmaj, zato što ta reč koju on upotrebljava ne potiče iz onog rečnika koji mi svakodnevno koristimo, nego iz filozofskog rečnika. Onda dvoznačnost lekseme demokratija koju Goran Petrović u svom romanu Ispotavanice koja se ljuspa koristi, potom recimo Miljković kako upotrebljava reči kritika, kako reči metafora. Dakle, koliko se vodi računa u našoj nauci upravo ovim razlikama u značenjima reči kada govorimo o tumačenju jednog teksta?
Meni je jako drago što se u ovoj knjizi našla dva teksta koja apsolutno pokazuju na različitim nivoima isti jezičko-poetski princip. To je tekst o dječjim dosjetkama Jovana Jovanovića Zmaja i tekst Gorana Petrovića Ispotavanice koja se ljuspa o demokratiji.
Dvoznačnost neoglašavanja demokracije
roman. E sad, kad vi pogledate napravo kako djeca prave dvoznačnost, to je iskrena dvoznačnost. To je iskrena, to je shvatanje svijeta i to je zapravo poetski pogled, jer dječji pogled je sam po sebi poetski. I to je Zmaj znao, pa u velikom broju onih pjesama koje je osuđivao Laza Kostić Zmajevim, da je bilo te potke, one ne bi bile osuđivane. A treba se samo prisjetiti da Laza Kostić, koji je bio najveći Zmajev kritičar, je vjerovatno i njegov, hajde da kažemo, čovjek koji je odredio šta jeste najbolje unutar njega. Treba reći da nije kritikovao ni jednu Zmajevu dječju pjesmu. Zašto? Zato što je Zmaj očito ušao u dušu djeteta ne kroz dijete, nego kroz njegovo viđenje svijeta. Pisac ima viđenje svijeta. To viđenje svijeta kod pisaca koji se bave, hajde da sad kažemo, ozbiljnom literaturom, zapravo je projektovano. I ono se može razotkriti unutar jezičke radionice. Kod dječjeg jezika ono nije projektovano. Vi morate zapravo ući u taj svijet jezičkog stvaranja. A Bahtin, nevjerovatno je da je Bahtin rekao zapravo da je suština književnosti dječji jezik. Jer i u čitavom dječjem jeziku i u dječjem stvaralaštu svako postoje ista poetska pravila koja postoje kod Dostojevskog. I možete sad zamisliti dječji jezik i Dostojevskog. To možete da zamislite samo na jednom planu. Na jednom planu o kome ja uvijek, gotovo svaki tekst time završavam. To je na onome planu na koji su semiotičari došli do jezika književnosti. To je Lotmanov plan književnosti kao drugostepenog modelativnog sistema. Da li, čemu se mi smijemo zapravo u dječjim dosjetkama? Mi se smijemo naivnosti svačenom iz naše perspektive, perspektive odraslih. Zašto se djeca tome ne smiju? Samo se mogu star mali s tome smijati, zapravo koji su prerasli dječji nivo. Ne smiju se zato što je to njihov svijet i način stvaranja unutar njega. Možemo li mi zapravo pisati drugostepeni modelativni sistem stvarati ako ne znamo pravila književnog teksta? Normalno da ne možemo. Ali možemo li pisati književni tekst ako ne znamo standardni jezik, jezik na kome pišemo? I najbolji primjer za to, i uvijek je to govorim studentima, jeste Lotmanova rečenica, jel? On čvrsto drži svoju fotelju. Zamislite, na primjer, da gledate fudbalsku utakmicu i uđete u kafanu, u nekom selu ima samo jedan televizor i svako uhvatio da drži fotelju jer neće kasnije imati gdje da sjedi, 90 minuta. To je komunikativ, svakodnevni, to je predmetni jezik. Ali zamislite u književnom tekstu kad kažete on čvrsto drži svoju fotelju, nećete uopšte tako zamisliti, nego imate metonimijski prenos u kome on zapravo fotelja, simbol pozicije, položaja. On čvrsto drži svoj položaj. Možete li znati za fotelju kao položaj ako ne znate šta znači fotelja u svakodnevnom svijetu? Ne možete. Drugčije rečeno, ako je ovo prvostepeni sistem, to je predmetni jezik, to sa rođenjem ga primimo. A drugostepeni sistem zapravo je nadgradnja koja nije data svima. I zato književnost postoji kao umjetnost, jer umjetnost nikad nije umjetnost svih.
I to se najbolje vidi između ostalog i u analizama poezije, odnosno ovih navedenih pesama. Pomenula sam dakle autore kojima ste se bavili u ovoj knjizi. Zašto je taj izbor? Šta je uslovilo taj izbor autora?
Pa uglavnom kad se sklapa knjiga i kad se prave tekstovi unaprijed, kad se napravi princip, onda unutar tih autori ne smiju imati isti tip zapravo jezika, niti pripadati, hajde da kažemo, istom tipu stilogenosti, stvaranja stilogenosti. Ja. I vi kad uzmete, na primjer, povod, kad uzmete pjesmu Gavrila Principa, jednu jedinu koja je nastala.
Umiranje.
Onda možete da vidite zapravo koliko, samo u toj pjesmi, koliko stvarnost nameće samu pjesmu. Drugčije rečeno, koliko nema onoga što bi se reklo u staroj teoriji književnosti, laži u samoj poeziji. Poezija je tu čista poezija zbog toga što su to čista osjećanja. Jer drugčije i nije moglo kad govorite o umiranju, a sjetite se zapravo samo pjesme Kad mladi jah umrijeti, Branka Radičević, možda najboljeg njegov djep, iako ne završen. Ja? Jer to je iskrenost. Iskrenost emocije, to nije to. Ali iskrenost emocije morate staviti u okovanu formu. Kako zapravo kad vi imate u zatvoru, sve moguće uvijek me to interesovalo, jel? Kako u takvim okolnostima možete da sputavate s jedne strane formu, a s druge strane da iskazujete nesputanu emociju koju svako živi mora prepoznati u samome kontekstu u kome se nalazi. I onda vidite zapravo po čemu je ta pjesma specifična. Ona ne mora imati umjetničke vrijednosti, jer stilski to se pokazalo. Ne mora imati umjetničke vrijednosti kako imaju velike pjesme, ali ona ima vrijednost kao književno djelo. I s te strane se pokazuje, na primjer, kakva je razlika između nje i pjesme Aleka Vukadinovića. Vi kad uzmete Aleka Vukadinovića i počnete da ga razdvajate kao hemijske elemente, vi ne možete imati hermetičku poeziju dok ne dođete do onog uporišnog elementa koji vam otvara način čitanja, vi ne možete ni shvatiti o čemu govori. I to je glavni problem. Unutar te pjesme sve je podređeno jednom elementu jer je čitav sistem prema njemu pravljen. Kad biste taj element izbili biste čitavu pjesmu. A ovamo zapravo sve je podređeno prema pjesmi, prema cjelini. I sad kad vi pravite zapravo takve pjesme, onda vi uvijek polazite od toga. Da li ćete imati tekst temu, da li pjesma kao čitav tekst, da li ćete imati unutar toga zapravo pjesmu koja vas interesuje samo na po samoj strukturi sonet, ili da li ćete imati pjesmu koja će biti pjesma po tome da se pokaže kakva je razlika između nje i proze, jer to je bio glavni kriterijum. Izbor samih pisaca je uvijek takav da budu raznorodno izabrani pisci koji zapravo na različite načine ostvaruju isti cilj.
Hvala vam na razgovoru do sledeće knjige, nadam se, iz oblasti stilistike srpskog jezika, odnosno stilistike književnog teksta.
Hvala i vama i vrlo mi je drago da sam učestvovao u ovom razgovoru, posebno zbog toga što svako od nas čita književnost na svoj način.
Ma pusti da ti svira, duša gine od tišine. Ne boj se buke, to što svira, to su ruke. Jutros si zaboravio sve što te držalo skupa. Ovaj dan što na prozor lupa nije tvoj. Nije tvoj. Oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njeno gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremena, ma tih vremena, slutiš prevaru i znaju. Svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira, to su ruke. Ma pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira, to su ruke. Oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemu gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremena, ma tih vremena, sluti prevaru i znaju. Duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira, to su ruke. Ma pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira, to su ruke. Ma pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira, to su ruke. Ma pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira, to su ruke.
Roman Dane Todorović Park Logovojskoj objavila je Geopoetika prošle godine. To je njen drugi roman u kojem kroz humor, ironiju i grotesku na tragu Gogoljevih mrtvih duša preispituje granice saznanja, odnos pojedinca i društva, simboliku tame i svetlosti jedne egzistencije. Budući da je Dana Todorović studirala u Evropi i Americi, studije drame je završila u Londonu, bavila se glumom i prevođenjem, u razgovoru koji je sa njom vodila Tamara Krstić, Dana Todorović govori koliko je to sve imalo uticaja i na pisanje ovog njenog romana.
Pa mislim da je to 100% bilo tako. Nisam, naravno, ja to radim vrlo, pišem vrlo intuitivno, nije bilo neke svesti o tome, ali kasnije sam dosta razmišljala i kad su novinari baš o tome pitali i definitivno, mislim, i ja sama vidim da postoji taj dramski moment koji je vrlo jak u romanu. Mislim da bi se lako mogao i negde predstaviti kao neko dramsko delo možda. Prosto neka, mislim, ja jako volim u romanu da gradim tu neku dinamiku između likova, tako da to je verovatno uticaj taj što sam to studirala i opet ima i veze sa glumom zato što uvek kada pišem, pogotovo dijaloge, volim da to malo odglumim, da vidim da li je realno. Tako da, eto, sigurno ima veze, da. A prevođenje, s druge strane, mislim, prevodioci su isto jako kreativna zanimanja i jako je teško naći taj balans i to je jako bitno za prevođenje između tog nekog, između preciznosti i neke umetničke slobode. Tako da verovatno i to uticalo negde.
Sa kojih jezika ste prevodili?
Prevodila sam samo na engleski i ponekad sa engleskog na srpski, pošto sam dosta dugo, jedno 5 godina radila za Ujedinjene nacije. U stvari to se desilo zbog toga što mi je majka Amerikanka, tako da sam lako i dobila taj posao i eto, rasla sam u tom dvojezičnom okruženju. To nije nešto iskreno da budem što ja nešto mnogo volim, zato što više volim da negde stvaram neko svoje delo od početka do kraja, ali mislim da mi je značilo i to iskustvo i naravno mnogo je bolje plaćeno nego pisanje, tako da.
Dovodeći u vezu i Gogolja i Dostojevskog i Bulgakova sa knjigom Parka Logovskoj, da li su i sama imena junaka u ovom romanu u stvari neka vrsta označenja, neka vrsta simbola, koliko kriju neke opšte karakteristike ili karakteristike, dakle, i društva i pojedinca, toliko da se i u njihovim imenima
pa jesu,
u stvari
značenje. Pa jesu, to ste
značenje...
dobro primetili, mnogi ljudi to nisu primetili, ne znam zašto, pošto sam se tu baš potrudila. Recimo taj koji je onako uštogljeni drven, sam mu baš namerno dala ime Derevenko, jer ja sam otišla, pošto sam ja u stvari, ja jako sporo pišem, otprilike 2 rečenice dnevno i jako sam pažljiv i temeljan istraživač. Tako da ja sam na Googlu u stanju sve živo da nađem šta treba i pronašla sam neki jako dugačak spisak ruskih imena i onda sam tu kopala i isto tako što se ona i jedna malo zaobljena gospođa zove Kruglova, kao pošto je okrugla i tako, meni je to bilo mnogo zabavno da se time bavim.
Ima tu i Volkov, pa negde i ime glavnog junaka Sopoćina, odnosno prezime.
Da, Sopoćina. Njega sam više izabrala po nekoj zvučnosti, ne znam zašto.
Ali u stvari i veliko značenje se i u samom imenu ovog parka krije
da,
i
da.
Tematski je nekako povezano sa svim onim što se dešava glavnom junaku, šahovskom velemajstoru.
Da, jeste, pa pošto tela sam, pošto je to jedan proces koji se dešava naravno u njegovoj unutrašnjosti, jedno kao njegov put preobražaja, htela sam da taj da to zapravo označava jazbinu kao neku onako unutrašnjost u nama, jer on je u stvari došao u taj park koji je u stvari jazbina, gde se svašta nešto skriveno dešava i u podsvesti i tako. I onda sam našla na ruskom da se to kaže logovo, ne znam sad tačno kako da akcentujem. I onda sam otišla našla jednu databazu ruskih onako zabiti. Nisam htjela da izaberem baš neki veliki, neko veće mesto da sad prosto da ne pravim sad tu paralelu. I našla sam jedno koje se zove Logovskoj i to sadrži taj koren logovo i to mi je to tako bilo super. Zapravo, ja sam mislila da se knjiga zove samo Logovskoj, ali onda Vlada Bajac rekao da je bolje da ima i taj park, zato što prosto je i ljudi će lakše da zapamte, i mislim da je to bio super njegov savjet i drago mi je što je tako to ispalo.
Humor i groteska, ono što je obeležilo Gogoljevo pisanje, to se prepoznaje u vašoj knjizi, ali kada je reč o Gogolju, koliko su mrtve duše imale, pa neću reći utice, da, ali da, polazišta za pisanje ovog romana, i u tematsko-motivskom smislu, toliko i u samoj strukturi dela.
Pa verovatno jesu, mada kažem opet to iz te moje ljubavi, ja sam to radila intuitivno i nisam bila svesna toga dok sam pisala. I onda sam čula neke komentare od mojih prijatelja i prva reakcija mi je bila, pošto ja generalno kad primetim da nešto mnogo liči na nešto, ja onda brže bolje to svoje promenim da ne ispadne. Kaže, bilo je skroz nesvesno. Moj roman, motivacija za taj moj roman je ono što se meni iznutra dešavalo. To je prosto jedan, stvarno jedan duhovni put onako. A nisam sad, neću da pogrešim, ali mislim da možda mrtve duše imaju malo više tog društvenog nekog aspekta. Jel sam u pravu?
Jeste.
Da, dobro. Tako da...
Može se i Park Logovskoj čitati i u takvom ključu onda kada se, dakle, taj šahovski velemajstor pojavi u parku i treba da igra veliki
protiv
naroda.
Da,
tako
jeste,
je.
može.
A onda se, dakle, pošto su poglavlja podeljena negde na dnevna i na noćna, ta dnevna osvetljavaju kroz te likove učesnike turnira ono što je društvo u celini.
Da, pa verovatno jeste, da. Ali kaže, meni je recimo to dnevno i noćno bilo, prosto videli ste, čitali ste da na kraju mi je jako bilo bitno da ta svetlost dođe do izražaja i nije mi padao na pamet bolji način nego da kao kontrast prikažem i taj mrak. Tako da to htela sam da skrenem pažnju na te dualnosti koje su negde glavni deo ljudskog iskustva da bismo rasli i da bismo, da... Ali sigurno da je dosta ljudi reklo da ima i da postoji taj društveni faktor.
Zašto šahovski velemajstor? U stvari, koliko se u samoj poziciji nekoga ko igra šah naslućuje neka vrsta ne samo izopštenosti, nego zapravo posebnosti u svetu?
Da. Pa da, ja sam htela onako da prikažem ironično kroz njega, da, kako da kažem, pošto on kad dođe tamo, on sve te likove naziva, ne znam, čudacima i ne znam šta, ali to je zapravo ta moja ironija, zato što vi vidite da je u svim tim njegovim manirima i to što je taj šahovski velemajstor ima, on, mislim, vrlo jaki ego i sujetu, i vidite u stvari da je on čudak na jedan dopadljiv način, a da su oni zapravo normalni. I zato sam i htjela da bude, ne znam, bilo mi je logično da bude šahovski velemajstor, neko ko je baš vođen umom i ko ima negde odbojnost prema ljudima oko sebe, prema ljudima iz naroda, da bi on video u jednom trenutku da ljudi trebaju, mislim da smo zato ovde, da treba da budemo zajedno i da se dajemo i on kroz te ljude u parku negde i pronalazi sebe na kraju. I
pomenuli smo, dakle, dnevna i noćna poglavlja i sad svetlosti i tama naših postojanja i u stvari sve vreme se govori o toj dualnoj prirodi čoveka. Dualnoj prirodi ili nekako u sukobljavanju demona u nama. E sad, koliko se, dakle, ta svetlost i tama, odnosno ono što je zaista noć i zaista dan, koliko se u jednom trenutku promeni perspektiva gledanja na to šta je svetlost, a šta je tama, i promeni sama perspektiva i u nekom prostoru, doživljaju prostora Parka Logovskoj, ali u doživljaju vremena našeg življenja.
Pa ta svetlost i tama, to je upravo to neko prihvatanje o kome sam ja pisala, koje je bilo jako bitno, da kažem, ključno na mom nekom putu. Kad prihvatite tu svoju mračnu stranu i strahove i bes i ne znam sve šta imate, a svako to ima, kad prihvatite, onda negde one nestaju kao aveti od papira. Dok god se mi sa nečime borimo, od toga pravimo nešto veće nego što jeste. I to je negde bilo ne znam, na nekom mom putu ključna stvar, to prihvatanje. Pa to je ono negde kad čovek prihvatiš sve što mu se dešava i kad nauči da zavoli sebe, onda negde i to je, mislim, i ono što su budisti govorili, ono jedinstvo, jel? Onda vidi da zapravo živi samo u sadašnjosti, da postoji samo sadašnjost, a mi smo u ovom, pogotovo u ovom modernom svijetu, toliko navikli da stalno gledamo u budućnost, da stalno nešto novo tražimo, stalno nam treba više i sadržaja, ili da ne znam, lament nad prošlošću je isto vrlo karakterističan za ovo naše moderno doba, tako da mislim da je ključ u tome prosto živjeti u sadašnjosti, u sadašnjem trenutku.
Pomenuli ste budizam je također prisutan u ovoj knjizi, i to u jednoj neverovatnoj, dakle, spajanju ili melanžu sa jedne strane sa hrišćanskom religijom i sa onim što budizam i zen donose.
Da, pa moja neka prvobitna ideja je bila da spojim neke, da kažem, tri glavne religije svetske ili tako nešto. Međutim, zapravo sam htjela samo da prenesem da u svemu ima nešto lepo i da u svemu ima istine ako čovjek to poželi, ili da nema istine uopšte. Mislim, sve u nama samima i ne treba se toliko ni držati za te neke spoljne faktore, pa čak ni za ta spoljna, da kažem, predanja i to, a opet ne škodi ako to nekom znači. Međutim, kad sam onda tražila neke te citate koji su bili ključni na mom putu, iz nekog razloga je to ispalo upravo to hrišćanstvo, budizam i taoizam. Eto, tako da na kraju sam ipak izabrala ta tri pravca.
Krenuli smo od toga koliko je napisanje romana uticalo vaše studiranje drame, onda da možda kažemo nešto i o samoj strukturi ovog romana. Ona je trodelna. Dakle, ima deo dolazak, suočavanje i buđenje, i čini mi se da se upravo i u takvoj strukturi negde nagoveštava jedno dramsko delo.
Pa jeste, kao u tri čina, jel?
Kao
da,
tri
pa
čina,
verovatno,
da.
Opet kažem nešto skroz ono podsvesno i intuitivno, ali da, sigurno, da. I to buđenje isto ima simbolički značaj, kao što znate. Mislim, oni se bude, ali zapravo se budi i on sam, taj glavni lik, tako da.
I postavlja se pitanje još jedno, kroz samu strukturu ste, dakle, i uveli samog naratora koji nas negde vodi kroz priču,
da.
A suprotstavlja nas, kao da nas suprotstavlja u stvari onom pogledu Sopoćina, glavnog junaka koji pratimo od početka do kraja.
Pa to je možda malo bila čudna moja odluka, ja sam toga vrlo svesna. Evo sad ću da kažem, prvi roman Tragična sudbina Morica Tota je bio vrlo metaforičan i on je dobio odlične kritike, ali negde su ljudi kojima sam se ja u stvari obraćala ostajali zatečeni. Mislim, nisu znali šta se tu dešava i šta je metafora zašta, što sam ja toliko se trudila da to bude jasno. I onda sam u ovom romanu prosto ne pišem za kritičare, ipak pišem za ljude. I tela sam, znam da to možda nije sad uobičajeno za jedno delo, da sad narator izlazi tu i da objašnjava taj svoj svet, ali prosto sam tela da autori ponekad misle da te metafore da su mnogo jasnije nego što zapravo jesu. I htjela sam da približim ljudima, a drugo
da se napravi manja distanca između onoga što je dakle sama fikcija, odnosno samo romanesknog grada.
Da, upravo tako, i da možda negde vide to i na nekom svom primjeru. Mislim da vide koliko to može da se primeni to u romanu na svakog čoveka. A drugo, šta je možda uticalo na sve to, ja u posljednje vrijeme jako puno čitam Hesea. Naravno, svi smo ga čitali kad smo bili mali, ali to je potpuno drugo iskustvo sada. I on ima isto tu tako istočnjački uticaj. I ne znam, ja sam potpuno oduševljena tim pisem u ovim godinama. I on je isto, čini mi se, ima sklonost da se tako pusti. Prosto da pusti iz srca šta možda kad ima sklonost ka toj nekoj nekonvencionalnoj formi. I eto, ja sam rešila da... to je stvarno bila odluka srca, onako, da to, taj njegov uticaj na mene, da to prosto uradim u ovom romanu. Neki će reći da je to možda nije dobro, ne znam, ja onako pišem po sluhu. Imam dosta sluha i eto, želela sam da budem kompozitor kao mala. To se nije ostvarilo i pišem po sluhu i jednostavno sam imala osjećaj da to nekako funkcioniše, ne znam zašto. Nisam mnogo razmišljala o nekim tako strukturi romana. Ali još možda da kažem da taj roman je stvarno rastao kako sam ja rasla, jer ja sam ga napisala iz potrebe, zato što sam ja kao pisac, pa koja će biti moja sledeća tema, nikad to neću da budem, nikad tako neću da radim, nego je ta moja unutrašnja promjena izazvala ovo i koliko god da su ti likovi stvarno jako udaljeni od mene i rekli bi, Bože, ovo je čista mašta, i jeste, ali je to stvarno nešto intimnije, nisam mogla da stavim na papir od toga.
Lice ulice je program koji već šestu godinu vrlo uspešno doprinosi ekonomskoj i socijalnoj inkluziji pripadnika ugroženih kategorija stanovnika.
Ovo je meni magazin ceo interesantan, znači sve mi je interesantno u magazinu. Najviše mi je bilo interesantno kad mi brat bio u novinama, ja mislim da sam jedno 10 puta od početka do kraja pročitao, sigurno, što je jako interesantno.
Ne dozvolimo da se ugasi Lice ulice.
Kako možete da pomognete, saznajte na Facebook stranici Lice ulice.
Kontakt telefon 011 2686 567.
Eko.
PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o Velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Novi CD. Jovan Maljoković.
Vremena, pa kao u gradu. Točkovi, kilometre kradu. Hoću da sam sama, kasnije misliću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kratu.
U prodaj.
Evo stojim tu.
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Henc.
Gledalo mi ne.
Grupa Stil, Goga Stanić, U Grupa, u prodaji, Baš PGP, RTS.
Eko.
Poštovani slušalci, slušali ste Kulturne krugove Radio Beograda 2. Sa vama su danas bili Igor Dragićević, tonski snimatelj, Ivana Marković, ton realizator, muzička urednica Ivana Đorđević, organizatorka emisije Rada Ćorović. Ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.